Tervetuloa kuuntelemaan Design Podcast, työkaluja muutokseen sarjaa. Minä olen Timoteus Tuovinen.
Ja minä Anna Valtonen.
Tässä jaksossa keskustelemme yhdessä tekemisestä. Tässä usein käytetään osallistaa sanaa, joka on hyvä sanana, mutta mitä se sinun mielestäsi Anna tarkoittaa?
Osallistamista käytetään tietysti monella lailla nykyään, mutta mun mielestä ehkä se oleellisin on, jos me viime jaksossa puhuttiin siitä, että viisaus ei organisaation sisällä asu yksistään minkään tietyn funktion tai minkään tietyn osaamisen parissa, vaan että yhdessä sitä tehdään, niin yhtä lailla voidaan mun mielestä sanoa, että ei se viisaus välttämättä asu pelkästään siinä omassa organisaatiossakaan, vaan on ehkä mun mielestä aika paljon oleellisempaa ymmärtää ja tehdä yhdessä myös niiden ihmisten ja asiantuntijoiden ja yhteistyötahojen kanssa, kenelle se oma organisaatio suuntautuu. Ja silloin puhutaan osallistamisesta. Joskus on puhuttu myös co-designista ja on kaikenlaisia sanoja, mutta idea on nimenomaan se, että me emme välttämättä tiedä yksin, vaan me yhdessä yritämme löytää, että mitä tästä voisi tulla, mitä me halutaan, mikä on meille tärkeää ja niin edelleen.
Tämä tuntuu aika haastavalta, että jos sulla on niin kuin isojakin toimijajoukkoja, niin millä siellä saadaan sitten niin kuin sitä joukkovoimaa osallistettua? Että jos ajatellaan, että vaikka jonkun kaupungin tai kirkonkylän asukkaat, niin minkälaisia mahdollisuuksia meillä on osallistaa yksittäisiä ihmisiä sitten siihen uuden kehittämiseen?
No itse asiassa se on lähtöistä, tai siis sillä on tietysti monta historiallista juonnetta, on fokusryhmiä ja kaikkea muuta, mutta designin puolella puhutaan varsinkin social designista, joka lähti siitä, että ei ollut jotakuta, joka sanoisi, että nyt teidän pitäisi, vaan nimenomaan luotiin niitä mahdollisuuksia sille ruohonjuuritasolle itse tehdä asioille jotain. Ja sitä ollaan käytetty, jos nyt katsoo esimerkiksi tämän hetken Suomen suuria kaupunkeja, niin ne käyttää sitä varsin menestyksekkäästi, että osallistetaan esimerkiksi kokonainen kaupungin osa miettimään, että no mitä juuri me haluaisimme. Mut alkuperäisessä ideassa siinä ei ollut niin, että joku kertoo jollekulle, että tehkää te, vaan ne oli menetelmiä, joilla se porukka itse pystyi tekemään, että hei, haluamme vaikuttaa omaan ympäristöömme, omaan tekemiseemme, ja sitten se lähti sieltä kehittymään, ja siitäkin on aika paljon erinäköisiä teorioita designissa, Ezio Mancini on varsin tunnettu ja niin edelleen, et ehkä semmoista, miten sen sanoisi, hyvin paketoitua radikalismia sekin, mutta tuottavaa radikalismia.
Radikalismia tai kansalaisaktivismia.
Kyllä, keinoja kansalaisaktivismiin, mutta jolla tuotetaan myös jotain kaikille hyödyllistä, joo, eikä tuhota.
Mites, onko tämä niinku, social design, mistä puhutaan, niin onko tämä nimenomaan julkisten toimijoiden piiriin soveltuvaa toimintaa vai?
Ei, kyllä tätä käyttää hirveän strategisesti. Varsinkin isot yritykset, mä oon huomannut omassa tutkimuksessani viime aikoina, muun muassa Philips, kun ne on siis terveysyritys ja ne haluaa löytää täysin uusia markkinoita, niin kun luodaan uusia markkinoita, niin ei ole sanottu, että on olemassa valmista asiakaskuntaa tai valmista käyttäjäkuntaa, vaan silloin näitä menetelmiä käytetään niin, että yhdessä luodaan se ekosysteemi tai se mahdollinen käyttäjäkunta, ja sitten sitä kautta ikään kuin luodaan myös mahdollinen markkina. Eli esimerkiksi kun heidän huolenaiheena on ollut se, että useammassakin afrikkalaisessa maassa niin synnytystä tai lasten saantia ei pidetä sairautena, jolle ihmiset ei hakeudu sairaalahoidon piiriin, vaan lapsia ja äitejä kuolee, koska ne ei pääse sairaalaan. Tai sanotaan niin, että ei se, että me vietäisiin joku suomalainen neuvolakonsepti sellaisenaan, niin ei välttämättä myöskään olisi kauhean toimiva ratkaisu. Ja silloin niin kuin heidän tapa toimia on ollut se, että yhdessä sikäläisten toimijoiden kanssa, niin käyttäjien, mutta myös valtion ja YK:n ja muiden isojen toimijoiden kanssa mietitään, että no mikä teille on relevanttia, mitä te haluaisitte, ja ne on päätynyt loppuratkaisuun, jossa niillä on community-senttereitä, jossa samalla kun ne saa apua ja tukea sen raskauden aikana, niin ne saa myös vettä ja sähköä ja paljon muita juttuja, jotka sille käyttäjäryhmälle on relevanttia just silloin. Eli, ja sitten sitä kautta siitä tietysti tulee myös liiketoimintaa Philipsille, mutta ei niin, että he möis niin kuin suoraan jotain, vaan kun he on rakentanut luottamuksen sen yhteisön kanssa, niin kun he haluaa tilata jonkun, joka tarjoaa heille tätä, niin he luottaa jo siihen porukkaan, että noi ymmärtää meitä, noi tietää, mikä on meille relevanttia, noi tietää, mitä me halutaan, eiköhän ne voisi tätä niin kuin jatkossakin kehittää. Eli sen luottamuksen rakentaminen on osa sitä ymmärrystä, jonka kautta voi tehdä parempia ratkaisuja.
Mulle tulee tässä mieleen suomalainen koulutus ja kouluvienti, jossa on vähän samanlaisia elementtejä kuin tuossa, mitä Philipsin neuvola esimerkistä mainitsit. Että siinä samalla tavalla pyritään viemään aika niin kuin monimutkaisiakin konsepteja, mutta en kyllä itse tiedä, että minkä verran sitten siellä on ikään kuin vastaanottaja päässeet sitä semmoista social designia, että minkä verran sitä tuotetta sitten muokataan paikan päällä niin kuin asiakkaan tarpeisiin.
Tästä me päästäisiin vielä uuteen podcast-sarjaan. Suomalainen koulutusjärjestelmä on loistava, koska se nimenomaan tähtää siihen, että niin kuin problem-based niin kuin ajatteluun, eli ymmärretään, että mikä on haaste, ja etsitään siihen yhdessä ratkaisuja. Eli tavallaan ihan samasta kysymyksestä. Isona poikkeuksena tai erona ehkä perinteisimpään koulutusmallin, jossa kuviteltiin, että opeteltiin jotain, oli yksi suuntaista. Tässä on faktaa, opi tämä. Ja tämä on mun mielestä ehkä meidän vahvimpia kilpailuvaltteja, jos me puhutaan vaikka tulevaisuudesta, jossa meillä on paljon siis tekoälyä, me voidaan tehdä, automatisoida monia asioita algoritmeilla, niin miten paljon tärkeämpää se vielä onkaan se, että me kaikki voidaan ajatella ongelmalähtöisesti uudella tavalla, luovasti ja niin edelleen. Eli siinä mielessä meillä on hyvä tie saada Suomi.
Mutta toi, mitä sä aikaisemmin mainitsit tästä luottamuksesta, luottamuksen tarpeesta, niin avaa vähän sitä vielä, että minkälaisia tavallaan arvoja sitten siihen liittyy, kun lähdetään siellä osallistamaan ja kumppanin kanssa yhteisesti kehittämään asioita eteenpäin.
Joo, siihenhän ehkä tämä koko meidän podcast-sarja on... Tai ne on kaikki palasia siihen, jos me aloitettiin sillä, että me ymmärretään, kenelle me tehdään jotain, ja sitten miksi, minkälaista arvoa me halutaan yhdessä luoda, mikä on se merkityksellisyys sille ihmiselle. Sitten me mietittiin, että miten se haluaa sen saavuttaa, mikä on se polku, mitä kautta se pääsee sen meidän tekemisen äärelle ja niin edelleen. Sitten me mietittiin, että no jos me nähdään yhteinen visio tai tulevaisuus, niin miten me luodaan se ja mitä mahdollisuuksia meillä on pohtia sitä yhdessä. Me mietittiin niitä keinoja, niitä muotoiluprosesseja, millä me kyetään ajattelemaan toisin ja sitten sitä koko kulttuuria, joka sekä organisaatiossa että yhteiskunnassa ikään kuin mahdollistaa sen uuden luovan ja ehkä joskus vähän radikaalinkin ajattelun. Että kaikkihan nämä perustuu siihen, että meillä on luottamus ja meillä on semmoinen ilmapiiri, jossa me uskalletaan tehdä kokeiluja ja uskalletaan tehdä virheitä ja uskalletaan lähteä poluille, joilla me ei olla aiemmin oltu.
Joo, tässä todellakin on tämänkertainen jakso on tällä erää viimeinen osa Design Podcast -työkalu- ja muutokseen -sarjaamme. Ja me ollaan tässä avattu aikaisempien jaksojen aikana paljon sitä, että minkälaisia mahdollisuuksia muotoilulla on muutoksen työkaluna. Mutta onko tähän lopuksi nyt meillä antaa jotain neuvoja kuulijoillemme, miten tästä eteenpäin, kun on valaistuksen hetki tullut sarjan kuuntelun myötä?
No ainakin sellainen vihje, että tämähän ei lopu tähän, vaan vaihtoehtoja valtavasti. Eli jos kuulija kiinnostuu esimerkiksi kehittämään itseään, niin löytyy suuria määriä kirjallisuutta, videoita, voi käydä design- tai arkkitehtuurimuseossa tutustumassa näyttelyihin, voi kouluttaa itseään niin joko yliopistossa, ammattikorkeassa tai vaikka johtajakoulutuksessakin, niissä on hyviä. Jos taas miettii, jos on organisaatiosta itseä haluaa kehittää organisaatiotaan, niin mä kannustasin ottamaan yhteyttä esimerkiksi Design Forum Finland, ne lupaa pitää myös ihan henkilökohtaisia mentorointisessioita, mutta heillä on myös hyvä strategisen designin koulutuspaketti. Ornamo, joka on muotoilijan alan toimijoiden oma järjestö, he neuvoo, mistä löytää parhaan mahdollisen osaajan juuri tiettyyn ongelmaan. Jos haluaa päästä alkuun eikä koskaan kokeillut, niin Business Finland tarjoaa innovaatioseteliä, jota voi käyttää eri toimijoiden kanssa yhdessä tämän kokeiluun. Vaihtoehtoja on ihan valtavasti, että oleellisinta ehkä tässäkin on vähän kuin siinä uuden kokeilussa, että sen kun ryhtyy ja kokeilee jostain nurkasta.
Ei muuta kuin päästä alkuun. Me olemme päässeet loppuun tämän sarjan kohdalla ja kiitos Anna tästä sarjasta ja kiitos kaikille kuulijoille.
Kiitos ja onnea uuteen!